Lietuva tepat kaimiņos uzskatāma par veiksmes piemēru tam, kā reāli samazināt alkohola patēriņu sabiedrībā un tā nestās negatīvās sekas. Esot tur, kur Latvija ir tagad, alkohola patēriņa valstu līderu topa augšgalā, Lietuva rīkojās un visai bargi. Tā lēma būtiski celt alkoholam piemēroto akcīzes nodokļa likmi. Alum un vīnam tāpat tika dubultota, bet stiprajam alkoholam celta gandrīz par ceturto daļu. Pēc tam aizliedza alkohola reklāmas, atļāva alkoholiskos dzērienus pirkt no 20, nevis 18 gadu vecuma un aizliedza tirgot alkoholu benzīntankos un vēl būtiski saīsināja atļauto alkohola tirdzniecības laiku. Tāpat varam redzēt, ka šeit Viļņā un citviet Lietuvā starp pārtikas precēm un dzērieniem grādīgo dzērienu nav. To tāpat nav šeit aiz kasēm, kur atrodas pārdevēji, jo benzīntankos un to teritorijā Lietuvā alkoholiskos dzērienus aizliegts tirgot jau vairākus gadus. Tā būtiski ierobežojot šo kaitīgo dzērienu pieejamību. Arī Lietuvā alkohola un degvielas tirgotāju nozares draudējušas ar tiesvedībām, bet tās izpalika. Tāpat pārtikas veikalos redzam, ka alkohols izvietots atstatus prom no pārtikas un citām sadzīves precēm un būtībā šeit izskatās kā atsevišķā veikalā. Turklāt mēs neredzam, ka visur zibētu no reklāmām vai akcijām, kādām citām atlaidēm, kas aicinātu iegādāties vairāk un lētāk. Un grādīgo reklāmas Lietuvā aizliegtas arī internetā, tostarp sociālo tīklu platformās. Alkoholiskos dzērienus Lietuvā drīkst tirgot vien no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā, bet svētdienās tikai līdz 3:00 pēcpusdienā. Tā būtiski saīsinot alkohola tirdzniecības laiku vakaros, no rītiem un brīvdienās. Stāsta Jeļena Tallačkiene, Lietuvas veselības ministrijas garīgās veselības nodaļas padomniece.
Mēs savā valstī redzam, ka pēc visu šo stingro ierobežojumu ieviešanas un akcīzes nodokļa palielināšanas mēs redzam pozitīvus rezultātus.
Par tiem plašāk stāstīšu nedaudz vēlāk, bet ko par striktajiem ierobežojumiem saka paši lietuvieši? Uzrunājām iedzīvotājus Jonišķos pie tirdzniecības centra. Jāpiebilst, ka Jonišķi ir pašvaldība tuvu Latvijas robežai nepilnas pusstundas brauciena attālumā. Tātad īpaši ar to, ka no Jonišķiem, protams, ir samērā viegli aizbraukt un nopirkt alkoholu lētāk vai arī svētdienās Latvijas robežas pusē. Turpinājumā iedzīvotāju viedokļi.
No 8:00 vakarā vairs nepārdot līdz 10:00 no rīta. Mēs gribētu, lai pārdot līdz 10:00 vakarā, lai ir tā, kā ir Rīgā. Tas ir labāk.
Bet Lietuvā tam dēļ dzer mazāk?
Es tā nedomāju.
Kurš gribēs dzert, tas vienmēr atradīs alkoholu. Piemēram, nopirks vairāk.
Mani tas patiešām neietekmē. Man ir vairāk nekā 20 gadu un lēmums, ka alkoholu pie mums pārdod no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Mani tas apmierina. Varbūt citiem cilvēkiem tas sagādā problēmas, īpaši tiem, kas grib iegādāties alkoholu nedaudz vēlākā vakarā. Man gan nesevišķi patīk tas, ka svētdienās Lietuvā alkoholu pārdod tikai līdz 3:00 pēcpusdienā.
Un nejauši uzrunājam arī vienu Latvijas iedzīvotāju, Nikolaju. Uz Lietuvu viņš nav atbraucis pēc alkohola, bet ir pamanījis, kā pats saka, dzērienu cenas.
Viņi noteikti izreicināja, ka viņiem vienalga tas ir izdevīgi pacelt cenas. Un viņi nopelna, viņiem ar to pietiek. Domāju, ka viņi nopelna nemazāk kā Rīgā.
Un tā arī ir, par to jau stāstījām sižetā par alkohola akcīzes likmēm Baltijā un ieņēmumiem no tām. Pozitīvi rezultāti ir arī citās jomās. Svarīgākais, ka visu šo pasākumu dēļ alkohola lietošana būtiski sarukusi. Dažu gadu laikā alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju sarucis par gandrīz 3 litriem. Eksperti to vērtē kā būtisku. Vēl Lietuvā sarukusi ar alkohola lietošanu saistītā mirstība, alkohola reibumā izraisīto autoavāriju skaits, dažādas slimības, pašnāvības un tā saucamā smagā dzeršana, īpaši brīvdienās, kas saistās ar traumatismu un vardarbību. Komentē Jirgens Rēms, kurš ir Toronto Universitātes Atkarības un psihiskās veselības institūta profesors un viens no vadošajiem alkohola politikas pētniekiem Pasaules veselības organizācijā.
after the reforms in 2018,
pēc lielajām reformām, kas ierobežoja alkohola tirdzniecības svētdienās, mēs redzam, ka pirmdienās nāves gadījumu skaits samazinājās. Nāves gadījumu skaits pirmdienās vairs nav statistiski būtiski atšķirīgs no otrdienām, trešdienām vai svētdienām, kas nozīmē, ka mēs ļoti skaidri varam redzēt, ka šai reformai ir reāla ietekme.
Teikto papildina Daumants Stumbris, Lietuvas veselības zinātņu universitātes vecākais pētnieks.
Not only pattern change.
Mainījās ne tikai šī tendence, bet samazinājās arī mirstība kopumā, jo arī pārējās nedēļas dienās atļautās alkohola pārdošanas stundas tika samazinātas. Tas mums ļāva ieraudzīt, kā sarok mirstības rādītāji kopumā, bet jo īpaši svētdienās un pirmdienās. Varbūt mainījusies arī dzeršanas kultūra, bet es domāju, ka tieši alkohola tirdzniecības ierobežojums svētdienās varētu būt galvenais šo izmaiņu cēlonis.
Un vēl Lietuva iekļuvusi arī Pasaules veselības organizācijas to top valstu vidū, kur alkohola patēriņš sarucis visiespaidīgāk. Uzdod jautājumu Lietuvas veselības ministrijas garīgās veselības nodaļas padomniecei Geļenai Tatlačkienei. Arī pie mums šādas ierobežojumus grib ieviest, bet industrija saka nē. Ko jūs ieteiktu mūsu politiķiem, lai viņi to izdarītu?
In previous year, we are really in good position.
Šobrīd mēs esam ļoti labā pozīcijā. Mēs esam starp Skandināvijas valstīm. Raugoties uz kartes, mēs esam zaļā krāsā, un trešdaļā Eiropas valstu alkohola patēriņš ir lielāks nekā Eiropā. Tātad esam sasnieguši visai labus rezultātus. Jums arī būtu jāpadomā, vai vēlaties, lai iegūst jūsu veselības nozara, labklājības nozara.
Un labā lieta, to visu var redzēt ļoti ātri. Ierobežojumi nostrādā mēnešu līdz viena gada laikā, saka Jirgens Rēms, Toronto Universitātes atkarības un psihiskās veselības institūta profesors.
Politiķiem nebūs ilgi jāgaida, jo vienmēr ir grūti pārliecināt politiķus, viņiem sakot, ziniet, piemēram, pēc 10 gadiem samazināsies saslimstība ar vēzi. Politiķi atbildēs, un pēc 10 gadiem es būšu pensijā. Pēc 10 gadiem varbūt opozīcija būs pie varas, un es nezinu, vai tā ir taisnība, ko jūs sakāt. Nav vērts uzņemties risku par kaut ko, kas nesīs rezultātus tikai pēc 10 gadiem.
Zeme, kur dzer sižetu sērijā jau esam stāstījuši, ka 25. oktobrī Saeimas sociālo un darba lietu komisijai otrajā lasījumā būs jālemj par grozījumiem alkoholisko dzērienu aprites likumā, un starp vairāk nekā 40 priekšlikumiem ir arī Lietuvā praksē sevi pierādījušie ierobežojumi. Tomēr iebildumi no alkohola un citām nozerēm ir lieli, tāpēc debates par šo būs garas, sarunas nopietnas un lēmumi sarežģīti. Vita Anstrate, speciāli Latvijas radio.